Moto 3. Zimene munga chite potesa mavuto. Kalani okonda na kwambiri pakuti chikondi chimakwira machimo ochuluka. 1 Petro 4 verse 8. Mukakwatirana mukhoza kumana ndi mavuto osiyana-siyana. Mavuto anga bwere chifukwa chakuti maona zinthu ndiponso kuganiza mosiyana. Koma anga bwereso chifukwa cha anthu ena kapena zinthu zina zimene simungaziyembekezera. Tingafune kungonyalanyaza mavutowo, koma Bible imatilimbikisa kuti tiyena kuyesesa kuwathesa. Kugwiritsa ntchito mfundo za Bible kungakuthandizeni kuchita zimenezi. 1. Muzikambirana vutolo. Zimene Bible limanena. Pali nthawi yolankhula. Mlaliki 3 verse 1 ndi 7. Ndibwino kupeza nthawi yokambirana vutolo. Muzifotokozera mwamuna kapena mkazi wanu mmene mukumvera mu mtima mwanu, komanso maganizo anu pa nkhaniyo. Nthawi zonse muzilankhula zoona. Ngakhale mutakhumudwa kwambiri, pewani kukangana. Kuyankha modekha kungathandize kuti nkhani yaing'ono isakule kufika pa mkangano woopsa. Ngakhale pamene maganizo ana akusiyana ndi amzanuyo, muyena ukhalabe aulemu komanso achikondi. Muziyesesa kuthana ndi vuto mwansanga, ndipo msasiye kulankhulana. Zimene mungachite. Sankhani nthawi yabwino yoti mukambirane. Wina akamalankhula, msama mdule mawu. Muzidikira kuti amalize. 2. Muzimvesera bwino. Zimene Bible limanena. Khala ndi chikondi chenicheni pakati panu. Posonyeza na ulemu, khalani patsogolo. Roma 12 verse 10. Kumvesera bwino nkofunika. Yesesani kumvesa maganizo a mzanuyo mwachifundo, ndiponso mozichepesa. 1 Petro 3 verse 8. Msamango namizira kuti mukumvetsera. Ngati zingatheke, siyanikaye zimene mukuchita kuti mumvesere mwacheru kapena mpempheni kuti mukambirane nthawi ina. Mukamaona kuti mwamuna kapena mkazi wanu ndi nzanu osati mdani wanu, simzafulumira kukwiya. Mlaliki 7 verse 9. Zimene mungachite. Pitirizani kumvesera bwino ngakhale mzana atanena zinthu zokukhumudwisani. Yesesani kumvesa mmene akumvera mu mtima wake. Muziyang'ana mmene nkhope yake ikuonekera ndiponso kumva mmene akulankhulira. 3. Muzichita zimene mwagwirizana. Zimene Bible limanena. Kugwira ntchito iliyonse kumapindulisa, koma kungolankhula mawu chabe kumasaukitsa. Miyambo 14 verse 23. Kungogwirizana zochita sikokwanira. Ndibwino kuchita zimene mwagwirizanazo. Nzoona kuti pangafunike kuchita khama kwambiri, koma nzothandiza. Mukamachita zinthu mogwirizana, muzapeza mphoto yabwino chifukwa cha khama lanu. Mlaliki 4 verse 9. Zimene mungachite. Onani zimene aliyense angachite pothana ndi vutolo. Nthawi zina muzionaso ngati zimene munagwirizana zikutheka. Muzilimbana ndi mavuto mogwirizana. Kuchita zinthu mogwirizana kungathandize kuti banja lanu likhale lolimba komanso losangalala. Muziyiwala zakale nkumaganizira za mtsogolo. Mukhoza kuthana ndi vuto lililonse ngati mmachita zinthu mogwirizana komanso kusatira mfundo za mbaibulo. Zifunseni kuti, kodi panopa tili ndi vuto liti limene tiyena kukambirana? Kodi ndingatani kuti ndimvese mmene nzangayi akumvera mu mtima mwake?